amma hiriira oromiyaa dabar akka gabaas paartii kongireesii federaalistii oromootti irralli hiriira oromiyaa keessatti nama hedduutti miidhame ka hidhameef karasaa isaan dhahamillee nama jiraa jedhan miseensi isaaniitiif barattootaa fi nama hedduuttidha jiraa jedha kongireesiin federaalistii oromoo gabaas keessatti namoota itti gaafatamaa kongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Nagaa dubbise garisan deebisa.
Obbo Baqqalee waa'ee mormii oromiyaa keessatti gaggeessamaa turee fi waa'ee tarkaanfii mootummaa. Miidiyaaleen hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa kanneen jedhaman oduuwwan adda addaa maxxansanii baasaa jiru. Waa'ee namoota hidhamanii, waa'ee namoota haaleelaman jedhaniis waa hedduudha kan barreeffamaa jiru. Haalli jiru maal fakkaata? Dhaabni keessan odeeffannoo qabatamaa maal qaba?
Egaa dubbiin kun amma erga jalqabe 7 caalaa ta'eera. Akka waliigalaatti hammaataadhuma deeme. Fakkeenyaaf 7 darbe keessaa. Akka ibsa madrakitti baheen gara nama 30 ture amma har'a kan ammoo nama gara 85 ol ka'eera lakkoofsi nama du'e. Isa duwwaatuun ta'in amma har'aan kana namoonni reebamaa jiru. Manni isaanii caccabee diishiin isaanii qorqoorroo irraa bu'ee caccabaa jira. Informeeshinii akka isaan hin arganne ta'aa jiru. Namni iyyuu wanti inni ta'u beekamaan jiru iddoo baay'eetti ragaa gahaa ta'e dhugaa'an jiru. Namoonni har'a dubbatan borga nama hin ukkaanfamu. Reebamu najjoo irratti qeellamme irratti hawaa galaan irratti horroo guduruu jimmaa gannatii irratti arsii dodoola irratti namoonni keenya baay'een isaanii hidhamaa jiru shaakkisoo irratti botasfaayee oddoo gujiirraa obbo Dagabaas Waaqayyoo qeellama wallaggaa irraa obbo Masarat Dhaabaa dodoola irraa obbo Ahmad Heebboo Baale irraa obbo Huseen Hamdaa jarri kun hundumtuu warra filannoo darbe keessatti hirmate. Amma dubbii gaaffii seera qabeessa maastar pilaanii ta'uun hafee namoota paarlaamaa jorgoman taajjabdoota ijoollee barattoota barsiisota kan hidhamaa kan reebamaa kan biyyaa dararamaa caakkaa bulaa jiranu waan akkasitti ta'aa jira. Amma namni rakkina guddaa keessa jira jeeqama guddaa keessa galchaniiru nama inni kun baay'isee nama yaaddessaa mootummaan miidhaa guddaa kanarraan ga'aa jira. Biyyata keenya nu dhaga'an jiru. Maastar pilaaniin kun sirrii miti irratti mari'achuu qabna. Labsii Oromiyaan baase sirrii miti irratti mari'atamuu qaba dhaabbachuu qaba kan jedhudha kan nu baafne. Isaan immoo gadi bu'anii miseensota isaanii sassaabbanii warra akkana jedhu farra nagaatii warra akkana jedhu maaliidha egaa mormiidhuma waan hin taane gaggeessaa jiru. Isintu gaggeessee jedhu fakkeenyaaf samma ta'u kana. Dubbiin kun mana barumsaa xinnoo tokko Ginci irratti ka'e waa'ee cillimoon caakkaan isaa gurguramee namoonni dhuunfaa gatii gadaanaadhaan bitatani maaliif kun ta'edhanii barattoonni achii kaasan suni durumaa garaa namaa keessa waan jiruu fi namni hundumtuu ka'e. Malee kun paartiin tokko yookaan dhaabni tokko hoogganee kan gaggeesse akka inni ta'etu beekamu. Of eeggannoo isa dhumaafaa jedhanii dhaanatti kennaa jiru amma fakkeenyaaf.
Mee isatti hin dhumne Obbo Baqqalee lakkoofsa namoota gara 85 ga'an jedhaman kana tarree maqaa namootaa kanaaf iddoo isaanii sirriitti hubattanii beektu ragaa qabatamaan
waan mirkanaa'e. Iddoo isaanii sirriitti baay'een isaanii Wallaggaa fi Lixa Shawaarraa Adaabbaarraa iddoo akkasiirraadha baay'een isaanii kan isaan ajjeefaman jara kana maqaadhaan sirriitti qabna of hirkaa. Waan qabatamaa ta'e waan firoonni isaanii namnis beekuudha namni naannoo sana kanaaf qabatamaadha wanti kun.
Gama biraatiin immoo diishiin caccabaa jiraa diishiin buqqifamaa jiraa eenyu kan diishii caccabsu maaliif kun mee kana naa ibsa maaliin.
Egaa amma akka beekamutti har'aan kana amma fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaaneetii irraa buusaniiru isaatiin irraa buusaniiru. Diishii immoo ganda keessa deemanii isa namni dhiyeessu informeeshinii televizyiinii Itoophiyaa irraa argachuu dhabee yaada karaa tokko duwwaasa isaanii nama obaasanu isarraa bilisa bahuudha jedhee horii isaatiin dhiyeessi bitate manatti ol baanii warri cabsanu warruma raayyaadha kan kana godhu loltoota kan kana godhan bulchiinsa faa ta'aniitti kan kana godhan namni informeeshinii dhabuunsaa gaarii miti. Namni akka gaariitti ragaa odeeffannoo akkan arganne godhamaa jira biyyattii kana keessatti maal akka yaadame hin beekwan.
Diishiin kun kan namoonni dhuunfaa bitatanii mana isaaniirra kaayyatan miti attamitti irraa fuudhu.
Egaa amma kan gaggeeffamaa jiru waanuma akka saamicha fakkaatudha malee mana namaatti ol ba'ee qabeenyaa namaa barbadeessee erga fudhatee maal jedhama. Amma fakkeenyaaf najjoo irraa hoteela nama barsiisaa tokko keessa galanii caccabsanii mana namaa balbalatti cabsanii olitti galu seeraan buluun dhabamaa jira biyyattii keessa seera balleessaa jiru.
Gama biraan immoo doorsisni nurratti gaggeeffamaa jira jettaniis kan dubbattan dhuunfaatti kanarra iyyuu gaheeraadha kan jettan mee maaltu ta'e na ibsa.
ega wanti tae ani gara biro karade manture kalesa karatine egetani makina ke sangale makina ke sa ergangale boda sida kanakana godu sini kanakas godu ofegganno saduma ofegganno si tenu dusne nanjirani maiman niballe sanko akasera motumatti mafnu ajjestu mafla fakenya samtu mafnu darartu jelani dubachun karana gatin dubachun indanda ama era motumarra jira kanamale mananama kuba nama ajjesa jenne waan jenneen qabnu waan asofne qabnu kan nama ajjeesaa jiru kan ijoollee barattu iskiriptoo qabattee deemtu ajjeesaa jiru isini kanaaf attamittiin anaaf of eeggannoon hin dhumaa kennamuu danda'a maal jechuudha nama tokko ajjeesani haalicha furmaata kennuu hin ta'u dubbii biyyaa waan ta'eef rakkoon kun furmaata argachuu qaba namoota hidhuun hafuu qaba namoota karaa irratti qabanii reebuun hafuu qaba namoota ajjeesuun hafuu qaba warra du'anii gumaa kaffaluu qabdu maastar pilaanii ni jedhamu kun immoo dubbii dhumti bu'uuraan nama hojjetame kun immoo mootummaadhaan hojiirra hin ooluu jedhame awwaajiidhaan haqabuu qaba heera mootummaatti hundoofneetu kan gaafachaa jiru paartii galmaa'ee biyya keessatti seera qabeessaan socho'aa jiruudha malee qabatamaadhaan nama ajjeesaa nama akkas godhaa jedhee wanti kaase hin jiru dubbiin kincii irratti ka'e kuni waan namni hundumtuu dubbii kana garaadhaa qabuudhaaf al tokkicha akka ibidda saafaa biyya keessa faca'e malee waan namni tokko gaggeessuu danda'u iyyuu miti kun otuu kana qalbiin isaanii beeku of eeggannoo gara maaliitti deemuun kun sirrii akka hin taaneedha jarri garuu of eeggannoo sadhumaatiin aan jedhaniiru anaan iyyuu.
Eenyummaa jara kanaa beektu waraqaa eenyummaa waan isinitti agarsiisan jira waajiratti.
Waan tokko iyyuu natti hin agarsiifne ani gaafasuman kaleessuman isaan arge. Karaarra deeman ture karaarratti gaasiniin haasa'u barbaannaa kannaan jedhan.
Namoota akkamiitu uffata siviilii uffatamuu?
Uffatuma siviilii uffatu.
Mootummaa bakka buuneetiidha kan isaan siniin jedhan.
Of eeggannoo sadhumaa si kennuu dhufnee naan jedhan.
Deebii maalii kennitaniif sin?
Ani deebii nan kenneefi wanta nan hojjedhu hundumtuu seera qabeessa. Waan seera ala ta'e waan heera mootummaarra hin jirre miti. Oromoon maaf ajjeesama gaaffiinsaa dhaga'amu. Lafti isaa maaf saamama jennee seeraan hiriira bahuus hin dandeenya gaafachuunis mirga keenya waraqata barreessine ministeera muummichaatti kennineerra paarlaamaatti kennineerra federeeshiniitti kennineerra inni kun yakka miti kana taanaan miti amma yuutti fufaa jetteetu dubbachaa jirta sadhaabinaan jedhan maalii qabsoo karaa nagaatti fufuun nama tokko nama lama immoo akkasitti ajjeesanii qabsoo kana dhaabne jechuun hin danda'amu dubbiin kun. Sirriitti ilaalamuu qabatu waan gara biraatti hin jijjiiramin jedhee ilman deebii kennee fa'aa akkan hojjette akkan qabnetti mee.
Amma walumaa galatti haalli mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sadarkaa maaliirra jira?
Haalli amma baay'isee sodaa guddaa keessa galeera sabni keenya gadi bahee ol galuu hin danda'u bakka hedduutti loltuutu jira amma har'a kan hawaa galaanitti hiriirri ture ijoollee rukutamteeti jimma gannatiitti nama furmadaa'eera rasaasaan iddoo baay'eetti wanti kun akkas ta'aa jira. Fakkeenyaaf amma haayira irratti barattoota sassaabanii hojjettoota mootummaa sassaabanii ijoollee keessan mallatteessaati mana barumsaatti gashaa'ee jiran akka isaan du'anu mallatteessinaayi maayi jennee mallatteessinaayi dhan dubbiin kun furmaata argachuu kan qabu sadarkaa mootummaa biyya bushuuni wanti kun sirri akka hin taane hubatame loltuun kun biyya keessaa bahuu qaba warri hidhaman hiikamuu qabu ajjeechaan dhaabbachuu qaba inuman ajjeesaa inuman hidhaan immoo sirriin ta'u biyyaafis mootummaadhaafis saba kanaafis gaarii miti. Amma sabni keenya sodaa guddaa keessa jira karaarra deemuu dadhabeera waa hojjetatee galuu dadhabeera gabaa nagadatee galuu dadhabeera loltuu biyya hundaa bobbaasanii Oromiyaa keessa jira Oromiyaan loltuudhaan bulaa jirti.
Barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya godina Shawaa kaaba lixaa aanaa tolee naannawa magaalaa baantuu dhokadheen jira ka jedhe barataan sodaa nageenya isaaf akka maqaan isaa himamu hin feene tokkos haala naannoo sana akkana jechuun naaf ibse.
Yaa lamaa fi akkanaaf guyyaa sadii fi nuta waraanaa gaazii irraa bittisanii turanii halkan qotee bulaa irra deemanii dhaqataa barattoota kaan mana hidhaatti bu'uuraa kaan caccabsaa ture. Kamisa darbee gabaa Abeebee jedhamtu irratti barattoonni hiriira nagaa ba'anii turanii dhaadannoowwan adda addaa gaafa taasisan kora bittinneessa dursa dhiyeessanii agaazii booda irratti fidanii aga nama torba lubbuu isaanii dabarsanii turanii.
Nama torba tajjeessameedha ka jettu kun gabaa Abeebeetti eessa gabaan Abeebee kun?
Magaalaa xiqqoo wayiiti magaalaa aanaa tolee keessa jirtudha. Achitti guyyaa gaafa sanaa. Namoonni amma kanaa lubbuu isaanii baheeraa kumni isaanii qaamaa hir'ataniiru guyyaa sanarraa dabale biya ji mata biya kidame walit ufi chani agazi kallati undanu nanno kallati afuri kanani matad doktani to mata ke sagarkani turani sanar rankan kai waratun nille esa yesi kan sidaji sudan abu ijo lele rede mani tokko tokko mana du farre de mani aga mati kabani dakatu yolle mana rede mani rebu walu magala timo magalam bantu kajetuni agaze dan to tan tije ti e namon di heddu da tan kala mani kan mo dakka sangge san walla le namota murasa waida badia yandota aniki te se jirura funni tani baye wa fata jiru yero amman tan al kan o te bulani katakata majira bada tonne mo aga busona ke se de mani barbadu ti jirani oni alla yima ke sajira ta yutu da ka an sitti aga bun ti sadi kana fi namni minanin de bisanin de so jenne alla ya ke salle busuna ke salle jira ta jira yechu da
godina wallaga lita magala aira ke sa namni jira dan tokkos hidab dor sisni na no kenya teddu amma te jiru hala magala ulla sana ka calliya na fipsu dan kan san jal kaban
gujara na no calliya ulle naanno talliya tana ka wanta to concern ne jari timote matani ja to like watani kifane jira gulli so ke si amma fina gada naanno airati torbanda begafa robi echuda dubarti de se wagga to kuntinne ayane te babu na majidantu dubarti mana abuna kaptu abuni gadu sahduramtu jara kanare bani abba mana biratre bani abba mina birat jaccafsani fuudani dakani guyya lama mana hidakasa tulsani gaddisan guyya kaleesa ummata yaasani barattoni akka duftani ofike sani farramtani isani farramani akka galan jennaan ummanin yin farramne ijoolleke nya ajjeesani isnetillaanu wanta kamnurra hojjechinu birajiraattu guyyaara aanuleekes gandakes deemani namootareeba tumani chatasan mana tshida tumajini gashagis ina ummani ege jiraachu ndende jolle ko alake nyano jolle turu te ajesu jokcha kan rati godate enjira annu isi duro ofi ke nya dumna jedani dubataru nama ibba shanin tau kan gaman nama ibba shani ol tau mani da aira tida mani jiru akidda benan wajira tirsi te tina kan jiru
dhaggeeffatoota keenyaa imannaalee jiraattota barattoota godinaa adda addaarraa dhiyaateef akkasumas paartii koongires federaal oromoorraa imannaa dhiyaateef deebii aangawoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisa naannoo oromiyaa argachuudhaaf hedduu carraaqaa jirraa gammaattiin arganne akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'u sin beeksisna.